7. Խելոք մարդու հետ քար կրի, խենթի հետ հաց մի ուտի։ Եվ նույն ձևով էլ խոսեց։ Հենց որ ներս մտավ, Ֆյոդոր Պավլովիչին հանդիպեց հյուրասրահում, և հանկարծ գոռաց նրան, թևերը թափահարելով. «Ես վերև եմ գնում իմ սենյակը. Ձեզ մոտ չեմ գալիս, ցտեսություն»։ Եվ անցավ գնաց, ճանալով նույնիսկ չնայել իր հորը։ Շատ հավանական է, որ այդ րոպեին ծերուկը չափազանց ատելի թվաց նրան, բայց թշնամական զգացման այդպիսի մերկապարանոց ցուցաբերումն անսպասելի էր նույնիսկ Ֆյոդոր Պավլովիչի համար։ Իսկ երևում էր, որ ծերուկը հիրավի ուզում էր մի բան ասել իսկույն, և դրա համար էլ դիտմամբ ելել էր հանդիպելու նրան հյուրասրահում։ Բայց այդպիսի սիրալի իր մի ողջույն լսելով, հայրը լուր կանգնեց և հեգնական արտահայտությամբ նայեց որդու հետևից, մինչև նա սանդուղքով բարձրացավ վերնատուն։ «Ինչ է եղել նրան»? Արագորեն հարցրեց նա Սմերդյակովին, որ ներս էր մտել Իվան Ֆյոդորովիչի ետևից։
«Բարկանում է ինչ-որ բանի վրա. Մարդ չի հասկանում նրան»,
քրթմնջաց Սմերդյակովը խուսափելով։
«Էհ, գրողի ծոցը, թող ինչքան ուզում է բարկանը. Բեր ինքնաեռը և դու էլ շուտով դուրս կորիր. Դե, շուտ արա. Նորություն չկա»։
Եվ ծայր առավ հարցերի շարանը։ Դա մեկն էր հենց այն հարցուփորձերից, որոնց մասին Սմերդյակովը դեռ նոր գանգատվում էր Իվան Ֆյոդորովիչին։ Այսինքն միշտ նույն հարցերը, ակնկալվող այցելուի վերաբերյալ։ Եվ մենք զանց կառնենք այստեղ դրանք։ Կես ժամից տունն արդեն փակված էր, և խելագարծերուկը մեն-մենակ շրջում էր սենյակներում, սարսրագին սպասելով, որ այ հիմա կլսվեն 5 պայմանական թղկոցները։ Մերթ նայում էր մութ պատուհաններին, բայց միայն գիշերվա խավարն էր տեսնում այնտեղ։ Շատ ուշ էր արդեն, բայց Իվան Ֆյոդորովիչը չէր քնել տակավին և խորհրդածում էր։ Այդ գիշեր նա ուշ պառկեց, ժամը 2-ին։ Բայց մենք չենք նկարագրի հիմա նրա մտքերի ամբողջ ընթացքը, և դեռ ժամանակն էլ չէ, որ նայենք այդ հոգու խորքերը։ Նրա հերթն էլ կգա։ Եվ եթե նույնիսկ փորձեինք նկարագրել, շատ դժվար կլիներ այդ, որովհետև մտքեր չէին դրանք, այլ շատ անորոշ, մանավանդ չափազանց փոթորկահույզ մի բան։ Ինքն էլ զգում էր, որ կորցրել է իր բոլոր ուղղությունները։ Նրան տանջում էին նաև այլազան ցանկություններ, որոնք տարօրինակ էին և հայտնվում էին գրեթե բոլորովին անակնկալորեն։ Օրինակ, կեսգիշերն անցել էր արդեն, երբ հանկարծ անդիմադրելիորեն ուզեց վար իջնել անպայման, դուրը բանալ, գնալ բակի շենքը և ծեծել Սմերդյակովին։ Բայց եթե հարցնեիք ինչու, ինքն էլ ոչ մի կերպ չէր կարողանա որևէ որոշակի պատճառ բերել։ Բացի թերևս այն շարժառիթից, թե իր համար ատելի էր դարձել այդ ծառան, որպես աշխարհիս երեսին միակ մարդը, որն ամենածանր վիրավորանքն էր հասցրել իրեն։ Մյուս կողմից, այդ գիշեր մի քանի անգամ նրա հոգին լցվեց անբացատրելի և ստորացուցիչ մի երկյուղով, որ նույնիսկ նա զգում էր այդ, հանկարծ մարմնապես թուլացնում էր իրեն մի տեսակ։ Գլուխը ցավում էր ու պտտվում։ Ատելության պես մի բան կրծում էր սիրտը։ Կարծես պատրաստվում էր վրեժ լուծել ինչ-որ մեկից։ Ատում էր նույնիսկ Ալյոշային, հիշելով քիչ առաջվա խոսակցությունը նրա հետ։ Լինում էին րոպեներ, երբ սաստիկ ատում էր նաև ինքն իրեն։ Կատերինա Իվանովնայի մասին համարյա թե մոռացավ իսկ մտածել, և հետագայում շատ էր զարմանում դրա համար։ Մանավանդ, որ հաստատ հիշում էր, թե ինչպես այդ առավոտ, երբ Կատերինա Իվանովնայի առաջ մեծ թափով հոխորտում էր, որ վաղն է վետ Մոսկվա է մեկնելու, նույն վարկյանին հոգու խորքում պսպսում էր ինքն իրեն։ «Բայց հիմարությունը ասածդ չես գնա, և քեզ համար այնքան էլ հեշտ չի լինի պոկվելն ու հեռանալը, ինչպես մեծ-մեծ պորոտախոսում ես հիմա»։ Երկար ժամանակ հետո վերհիշելով այդ գիշերը, Իվան Ֆյոդորովիչը հատուկ նողկանքով էր մտաբերում, թե ինչպես հանկարծ վեր կացավ բազմոցից և կամացուկ, ասես սոսկալի վախենալով, որ կտեսնեն իրեն, բացեց դուրը, ելավ սանդուղքի վրա և ականջ դրեց դեպի ներքև, թե ինչպես է Ֆյոդոր Պավլովիչը շարժվում ու շրջում ներքևի սենյակներում։ Լսեց երկար ժամանակ, մոտ 5 րոպե, տարօրինակ մի հետաքրքրությամբ, շունչը պահած, սրտատրոփ։ Բայց թե ինչու էր անում այդ բոլորը, ինչու էր ականջ դնում, ինքն էլ չգիտեր անշուշտ։ Հետագա իր ամբողջ կյանքի ընթացքում նողկալի էր կոչում նա այդ արարքը, և իր հոգու ամենախոր, ամենաթաքուն ծալքերում ընդունում էր, որ իր ամբողջ կյանքի ամենաստոր արարքն էր դա։ Իսկ հետո Ֆյոդոր Պավլովիչի նկատմամբ ոչ մի ատելություն չէր զգում այդ րոպեներին։ այլ պարզապես, չգիտես ինչու, ամբողջ չեությամբ հետաքրքրվում էր, թե ինչպես է քայլում նա ներքևում։ Մոտավորապես ինչ է անում հիմա այնտեղ։ Ենթադրում էր ու պատկերացնում, թե ինչպես նա դուրս պետք է նայի պատուհաններից։ Հետո հանկարծ կանգ առնի սենյակի մեջտեղում և սպասի։ Սպասի, չի թխկացնելու արդյոք որևէ մեկը։ Իվան Ֆյոդորովիչը երկու անգամ դուրս ելավ ու կանգնեց սանդուղքի վրա, այդպես ականջ դնելու համար։ Երբ ամեն ինչ խաղաղվեց ու Ֆյոդոր Պավլովիչն էլ պարկեց արդեն, մոտավորապես ժամը երկուսին, Իվան Ֆյոդորովիչը նույնպես անգողին մտավ, իսկ ույն քնելու հաստատ մտադրությամբ, քանի որ սոսկալի տանջահար էր զգում իրեն։ Եվ իրոք, անմիջապես խորքուն մտավ և քնեց առանց երազների, բայց կանուխ զարթնեց, ժամը 7-ին, երբ արդեն լույսը բացվել էր։ Աչքերը բանալով հանկարծ արտակարգ մի կորով զգաց իր մեջ, և ինքն էլ զարմացավ դրա համար։ Իսկույն վեր թռավ ու արագորեն հագնվեց, ապա դուրս քաշեց ճամպրուկը և անհապաղ, հապճեպորեն սկսեց իրերը տեղավորել։ Լվացարարուհին հենց երեք առավոտ լրիվ վերադարձրել էր սպիտակեղենը։ Իվան Ֆյոդորովիչը նույնիսկ ժպտաց, այնպես էր դասավորվել ամեն ինչ, որ ոչ մի բան չէր կասեցնում իր անակնկալ մեկնումը։ Իսկ իր մեկնումն իսկապես որ անակնկալ էր լինում։ Թեև Իվան Ֆյոդորովիչը երեք ասել էր Կատերինա Իվանովնային, Ալյոշային և հետո էլ Սմերդյակովին, թե մեկնելու է առավոտյան, բայց հիմա շատ լավ հիշում էր, որ գիշերը, երբ պարկում էր քնելու, չէր էլ մտածում մեկնելու մասին։ Գոնե այդ րոպեին մտքովն էլ չէր անցնում, թե առավոտյան զարթնելուն պես առաջին գործը պետք է լինի իրերը տեղավորել ճամպրուկի մեջ։ Վերջապես պատրաստ էին ճամպրուկը և ուղետոպրակը։ Ժամը 9-ի մոտ էր արդեն, երբ Մարֆա Իգնատևնան բարձրացավ նրա սենյակը, իր ամենօրյա սովորական հարցը տալու. «Որտեղ եք բարեհաճում թեյ խմել, ձեր սենյակում, թե իջնելու եք ներքև»։ Իվան Ֆյոդորովիչը իջավ հյուրասրահ։ Գրեթե զվարթ էր երևում, թեև նրա խոսքերի ու շարժու ձևերի մեջ ցակուցերիվ ու աճապարող մի բան կար։ Սիրալիր ողջունելով հորը և նույնիսկ հատկապես հարցնելով նրա առողջության մասին, բայց և մինչև վերջ չլսելով պատասխանը, նա մեկեն հայտարարեց, որ մի ժամից մեկնելու է Մոսկվա, վերջնականապես, և խնդրում է մարդ ուղարկել, ձիերը բերելու։ Ծերունին առանց թույզն զարմանքի լսեց այդ լուրը, խիստ անպատշաճորեն մոռանալով իր վիշտը հայտնել որդու մեկնման առիթով։ Դրա փոխարեն հանկարծ արտակարգ Երուսաղեմի մեջ ընկավ, հենց տեղնուտեղը հիշելով իր սեփական կարևոր մեկ գործը։ «Այ թե ինչ մարդ ես, հա, չասացիր երեկ, դե լավ վնաս չունի, հիմա էլ կկարգադրենք, բարի եղիր, մի մեջ շնոր արա ինձ, հոգուտ մատաղ, ճանապարհին չերմաշնյա հանդիպիր, հենց պարզապես ձախ ես թեքվելու Վոլովյա կայանից, եղած չեղածը մի 12 վերստ է, և այ հասար չերմաշնյա»։
«Իսեր ասո, չեմ կարող, մինչև երկաթուղին 80 վերստ է, իսկ Մոսկվայի գնացքը երեկոյան ժամը 7-ին մեկնելու է կայարանից, հազիված ժամանակ կունենամ հասնելու»։
«Վաղը կհասնես, կամ էլ մյուս օրը, իսկ այսօր թեքվիր չերմաշնյա, ինչ կկործնես, եթե հանգստացնես հորդ սիրտը»։ «Եթե այստեղ գործ չունենայի, ինքս վաղուց թռել գնացել էի, որովհետև շտապ բան է այնտեղի գործը, արտակարգ բան, իսկ հիմա ինձ համար այնպիսի մի ժամանակ է այստեղ, որ»։ «Հասկանում ես, մի պուրակ ունեմ այնտեղ, երկու ազատ հողամասի վրա, Բեգիչևում և Դյաչկինում, վաճառական մասլովները, Բիձուկն ու իր տղան, ընդամենը 8000 են տալիս, որ պուրակը կտրեն ու փայտնառնեն, իսկ դեռ անցյալ տարի մի ուրիշ քնորդ կպել էր, 12000 էր տալիս, բայց այստեղացի չէր, այ թե ինչն է խնդիրը»։ «Որովհետև այստեղ գնող չես գտնի հիմա, մասլովները 100 ու 40, 100 000-ը դիզել ու տեր ու տիրական են դարձել, ինչ տալիս են, այն էլ պետք է վերցնես, թե չէ այստեղացիներից ոչ ոք չի էլ համարձակվում չափվել նրանց հետ»։ Իսկ անցյալ 5-7-ի հանկարծ Իլինսկոյի տերտերն ինձ նամակ է գրում, թե Գորցկինն է եկել, սա էլ վաճառական է, ճանաչում եմ, և սրա պատվական կողմն այն է, որ այստեղացի չէ, Պրոգրեբովցի է, ուրեմն չի վախենում մասլովներից, որովհետև այստեղացի չէ մարդը, ասում է 11000 կտամ պուրակի համար»։ «Լսում ես, բայց դե ընդամենը մի շաբաթ է մնալու այստեղ»։ «Այդպես է գրում տերտերը»։ «Այ ուրեմն, գնայիր ու մի լեզու գտնե իր հետը»։
«Էհ, գրեցեք տերտերին, նա էլ լեզու կգտնի»։
«Չի կարող նա, բան եմ ասում քեզ, այդ տերտերն առուտուրի աչք չունի, ոսկի մարդ է,
կարող եմ այս րոպեիս 20,000 ռուբլիդ պահտալ մոտը, առանց ստացագրի, բայց աչքը ոչինչ չի տեսնում գործի մեջ, ասես մարդու ծնունդ չլինի անտերը, ագրավն էլ նրան կխափի, և պատկերացրու, որ գիտուն էլ մարդ է։ Այդ գործքին, ասածս գյուղացու տեսք ունի, կապույտ բաճկոնակ է հագնում, միայն թե կատարյալ սրիկա իր բնավորությամբ, և հենց դրանով էլ ցավ է դարձել բոլորիս գլխին։ Ստախոս է, այս է խնդիրը։ Մեկ-մեկ այնպիսի մի սուտ է փչում, որ պարզապես զարմանում ես, թե ինչին էր պետք այդ սուտը։ Նախանցյալ տարի մի սուտ փչեց, թե կինը մահացել է, և ինքն արդեն ուրիշի հետ է ամուսնացել, և պատկերացրու, ոչ մի այդպիսի բան չէր եղել, երբեք էլ չի մահացել իր կինը, հիմա էլ դեռ ապրում է, և երեք օրը մեկ ծեծում է ամուսնուն։ Այ ուրեմն, պետք է իմանալ հիմա, փչում է, թե ճիշտ է ասում, որ ուզում է գնել պուրակը և 11,000 տալ։ Էհ, ուրեմն իմ ձեռքից էլ ոչինչ չի գա իս գործում, ես էլ աչք չունեմ։ Կաց, սպասիր, քո ձեռքից կգա, որովհետև հիմա քեզ կասեմ, թե ինչ նշաններից կարելի է հասկանալ նրան, այդ գործքին։ Ես արդեն վաղուց եմ նրա հետ գործ ունեցել։ Գիտես ինչ, նրա մորուքին պետք է նայես, կարմիր բարալիկ զզվելի մի մորուք ունի, եթե մորուքը դողում է և ինքն էլ խոսում ու բարկանում, ուրեմն չվախենաս, ճիշտ է ասածը, ուզում է գործանել։ Իսկ եթե մորուքն է շոյում ձաղ ձեռքով և քթիտակին էլ ծիծաղում է, ուրեմն ուզում է խափել, սիրիկայություն է անում։ Աչքերին երբեք մի նայիր, աչքերից ոչինչ չես հասկանա, մութ մարդ է, խափեպա, դու մորուքին նայիր։ Քեզ մի երկտող կտամ, ցույց տուր իրեն։ Գործքին են ասում նրան, բայց գործքին չէ անունը, լյագավի է, միայն թե դու նրան լյագավի միասա կնեղանա։ Եթե լեզու գտնես հետը և տեսնես, որ ամեն ինչ կարքին է, իսկույն տեղեկացրու այստեղ։ Հենց այդ միայն գրիր, այսինքն չի փչում։ 11,000-ի վրա մնա։ Կարող ես 1,000 զիջել, ավելի չիչնես։ Պատկերացրու, 8 և 11, 3,000-ի տարբերություն։ Ուղղակի գտած փող է այդ 3,000-ը։ Գնորդ ճարելը հեշտ բան է։ Իսկ ես սոսկալի պետք ունեմ փողի։ Իմաց գտած, որ լուրջ է խնդիրը, և այդ դեպքում ինքս այստեղից կվազեմ ու կվերջացնեմ գործը։ Ժամանակ կգտնեմ մի կերպ։ Իսկ հիմա ինչու թռնեմ գնամ այնտեղ, եթե այդ ամբողջը տերտերի հնարած բանն է։ Դե ասա, գնում ես, թե չէ։ Է, ժամանակ չկա, հանգիստ թողեք ինձ։ Էխ, շնորհարա հորդ, արդքի տակ չեմ մնա։ Անսիրտ մարդիկ եք բոլորդ էլ, այ թե ինչ։ Մեկ կամ երկու օրը ինչ է քեզ համար։ Ուր ես գնում հիմա, Վենետիկ։ Երկու օրում հո չի քանդվել ու քո Վենետիկը։ Ալյոշկային կարող էի ուղարկել, բայց Ալյոշկայից ինչ օգուտ այդպիսի գործերում։ Ախր քեզ եմ ուղարկում հենց այն պատճառով, որ խելացի մարդ ես։ Ինչ է, չեմ տեսնում։ Փայտի առուտուր չես անում, բայց աչք ունես։ Այստեղ պարզապես պետք է տեսնել, մարդը լուրջ է խոսում, թե չէ։ Ասում եմ քեզ, մորուքին նայիր։ Դողում է մորուքը, ուրեմն լուրջ է։ Ուրեմն ինքներդ եք ինձ դրդում, որ այդ անիծյալ Չերմաշնյան գնամ, հը՞, գոչեց Իվան Ֆյոդորովիչը չարախինդ ժպտալով։ Ֆյոդոր Պավլովիչը չնկատեց չարախնդությունը և կամ չնկատելու տվեց, բայց ժպիտը չփախավ նրա աչքից։ Ուրեմն գնում ես, գնում ես, հենց հիմա կխզբզեմ երկտողը, կտամ ձեռքդ։ Չգիտեմ կգնամ թե չէ, չգիտեմ, ճանապարհին կորոշեմ։ Ինչ ճանապարհին, հիմա որոշիր, որոշիր հոգյակս, եթե լեզու գտնես հետը, մի երկու տող գրիր ինձ, տերտերին տուր, նա մի րոպեում կուղարկի ինձ քո թղթիկը։ Իսկ էլ դրանից հետո թևիցդ չեմ բռնում, գնա Վենետիկ, տերտերն իր ձիերով քեզ կտանի Վոլովյա կայանը։ Ծերունին հրճվում էր պարզապես, խզմզեց երկտողը, մարդ ուղարկեց ձիերը բերելու, մի թեթև նախաճաշ ու կոնյակ մատուցեցին։ Երբ ուրախ էր լինում ծերունին, միշտ էլ սկսում էր սիրտը զեղել, բայց այս անգամ իրեն զսպում էր կարծես թե։ Դմիտրի Ֆյոդորովիչի մասին, օրինակ, ոչ մի բառ չասաց, իսկ այս բաժանումը բոլորովին չէր հուզում նրան։ Ասես նույնիսկ խոսելու բան չէր գտնում, և Իվան Ֆյոդորովիչը շատ լավ նկատեց այդ։ Ցանձրացրել եմ նրան այնուամենայնիվ, մտածեց ինքն իրեն։ Միայն արտասանդուղքի վրա, երբ արդեն ճանապարհ էր դնում որդուն, ծերունին կարծես սկսեց մի քիչ իրար անցնել, ուզեց համբուրել նրան, բայց Իվան Ֆյոդորովիչը շտապ ձեռքը մեկնեց հրաժեշտի համար, հայտնապես խուսափելով համբույրներից։ Ծերունին իսկույն հասկացավ ու վայրկենապես ետ քաշվեց։
«Դե, աստված քեզ հետ, աստված քեզ հետ»։
Կրկնում էր նա սանդուղքի վրայից։
«Կյանքումդ հարկավ ժամանակ կգտնես նորից գալու, չէ՞։ Եկ, եկ անպայման, միշտ էլ ուրախ կլինեմ»։ «Դե, Քրիստոս քեզ հետ»։
Իվան Ֆյոդորովիչը մտավ ուղեկարգ։
«Գնաս բարով, Իվան, շատ էլ վատ աչքով մի նայիր»։
Գորաց վերջին անգամ հայրը։ Բոլոր տնեցիները դուրս էին եկել ճանապարհ դնելու. Սմերդյակովը, Մարֆան, Գրիգորին։ Իվան Ֆյոդորովիչն ամեն մեկին 10 ռուբլի նվիրեց։ Երբ արդեն տեղավորվել էր ուղեկարգի մեջ, Սմերդյակովը վերց հատկեց գորգը շտկելու։
«Տեսնում ես, Չերմաշնյամ գնում»։
Ասաց հանկարծ Իվան Ֆյոդորովիչն ակամա։ Նորից երեկվա պես այդ խոսքն ինքնին դուրս թռավ նրա բեռնից, այն էլ մի տեսակ ջղային ծիծաղով։ Հետագայում նա երկար ժամանակ հիշեց այդ բանը։
«Ուրեմն ճիշտ են ասում. խելոք մարդու հետ քար կրի, խենթի հետ հաց մի ուտի»։
Հաստատ պատասխանեց Սմերդյակովը, խորաթափանց նայելով Իվան Ֆյոդորովիչին։ Կարգը շարժվեց ու սլացավ։ Շփոթ էր տիրում ուղևորի հոգում, բայց նա ագահորեն նայում էր շուրջը՝ դաշտերին, բլուրներին, ծառերին, պայծառ երկնքում բարձրից թռչող սագերի երամին։ Եվ հանկարծ այնքան լավ զգաց իրեն։ Փորձեց խոսակցություն բանալ կարապանի հետ, և գյուղացու տված պատասխանի մեջ մի բան սաստիկ հետաքրքրեց նրան, բայց մի րոպե հետո անդրադարձավ, որ ամեն ինչ մի ականջից մտել, մյուսից դուրս է եկել, և որ, ճիշտն ասած, ինքը չէր էլ հասկացել այն, ինչ պատասխանել էր գյուղացին։ Լռեց, այդպես էլ լավ էր. օդը մաքուր, թարմ, սառնավուն, երկինքը պայծառ։ Մտքում մի վայրկյան պատկերացան Ալյոշան և Կատերինա Իվանովնան։ Բայց նա մեղմ ժպտաց ու մեղմ փչեց սիրելի ուրվականների վրա, և թռան գնացին նրանք։ «Դեռ կգա նրանց ժամանակը»՝ մտածեց։ Շուտով հասան առաջին կայանը, ձիերը փոխեցին և սուրացին դեպի Վոլովյա։ «Ինչու խելոք մարդու հետ քար կրի»՝ ինչ էր ուզում ասել դրանով։ Մտածեց նա հանկարծ և ուղակի շունչը կտրվեց։ «Իսկ ես ինչու նրան ասացի, որ Չերմաշնյայում գնում»։ Հասան Վոլովյա կայանը։ Իվան Ֆյոդորովիչն ուղեկարգից դուրս եկավ և ձիապանները շրջապատեցին նրան։ Սակարկում էին 12 վերստ կողմնակի ճանապարհով Չերմաշնյա տանելու համար։ Պատվիրեց լծել ձիերը։ Կայանի շենքը մտավ։ Մի զննող հայացք նետեց շուրջը։ Նայեց վերակացուի կնոջը և հանկարծ դուրս եկավ նորից։
«Կարիք չկա Չերմաշնյա գնալու»։ «Չեմ ուշանա ժամը 7-ի գնացքին, տղերք»։
«Հենց իսկ և իսկ կհասցնենք. լծենք կարգը, հա»։
«Շտապ լծեք, ձեզնից մեկնու մեկը քաղաք չի գնալու վաղը»։
«Դե իհարկե, այ, Միտրին է գնալու»։
«Չես կարող մի ծառայություն մատուցել, Միտրի»։ «Հանդիպիր հորս, Ֆյոդոր Պավլովիչ Կարամազովին, և ասա նրան, որ Չերմաշնյա չեմ գնացել»։ «Կարող ես, թե չէ»։
«Ինչի չեմ կարող, կհանդիպենք. Ֆյոդոր Պավլովիչին շատ վաղուց ենք ճանաչում»։
«Ահա, այս էլ քեզ թեի փող, որովհետև վայ թե նա, ոչինչ չի տա քեզ»։ Ուրախ ծիծաղեց Իվան Ֆյոդորովիչը։
«Հաստատ չի տա»։
Ծիծաղեց նաև Միտրին։
«Շնորհակալ եմ, տերիմ, անպայման կանենք»։
Երեկոյան ժամը 7-ին Իվան Ֆյոդորովիչը վագոն մտավ ու սլացավ դեպի Մոսկվա։ «Հեռու ինձնից ամբողջ անցյալը. Խաչ եմ քաշել նախկին աշխարի վրա, ընդմիշտ. Եվ այլևս ոչ լուր եմ ուզում այնտեղից, ոչ արձագանք. Դեպի նոր աշխարհ, նոր վայրեր, առանց ետև նայելու»։ Բայց ցնծության փոխարեն հանկարծ այնպիսի մի խավար իջավ նրա հոգու վրա, և սիրտն այնպիսի մի թախիծով սկսեց մխկը տալ, որ մինչև այդ երբեք նման բան չէր զգացել իր կյանքում։ Ամբողջ գիշեր մտմտաց, սուրում էր գնացքը, և միայն լուսաբացին, երբ արդեն Մոսկվայում էր, կարծես հանկարծ սթափվեց նա։
«Սրիկա եմ ես»՝
շշնջաց ինքն իրեն։ Իսկ Ֆյոդոր Պավլովիչը, ճանապարհ դնելով իր որդուն, շատ գոհ մնաց։ Ամբողջ երկու ժամ գրեթե երջանիկ էր զգում իրեն ու կոնյակ էր խմում շարունակ։ Բայց հանկարծ տան մեջ պատահեց մի շատ տխուր բան, որ չափազանց անախորժ էր բոլորի համար, և Ֆյոդոր Պավլովիչին էլ մեծագույն շփոթության մատնեց անմիջապես։ Սմերդյակովն ինչ-որ գործով նկուղ գնաց, և սանդուղքի առաջին աստիճանից ընկավ ներքև։ Լավ, որ այդ րոպեին Մարֆա Իգնատևնան պատահաբար գտնվում էր բակում, և ճիշտ ժամանակին լսեց։ Չտեսավ ընկնելը, բայց ճիչը լսեց, Այն յուրահատուկ, տարօրինակ ճիճը, որ վաղուց ծանոթեր իրեն, ընկնավորիային ճիճը, որով նա ընկնում է նոպան բռնելու պահին. Հնարավոր չէր որոշել, թե արդյոք նոպան բռնել էր այն պահին, երբ նա իջնում էր սանդուղքով. Ուստիև, բնական է, պետք է իսկույն ցած գլորվեր անզգավիճակում. Թե ընդհակառակը, անկումն ու ցնցումն էին եղել նոպայի պատճառը, քանի որ հայտնի էր արդեն, որ Սմերդյակովը տարապում է այդ հիվանդությամբ. Համենայն դեպս նրան գտան նկուղի հատակին. Թպրտում էր ճղակցկումներից գալարված, վերանը փրփրել էր. Սկզբում մտածեցին, թե անպայման կոտրված կլինի մի տեղը, ձեռքը կամ ոտքը, և վնասվածքներ կունենա. Բայց Աստված պահել էր, ինչպես արտահայտվեց Մարֆա Իգնատևնան. Ոչ մի այդպիսի բան չէր եղել, միայն թե դժվար էր նրան վերցնելն ու նկուղից լույս աշխարհ հանելը. Բայց հարևաններից օգնություն խնդրեցին և գործը գլուխ բերեցին մի կերպ. Ֆյոդոր Պավլովիչը ինքն էլ ներկա էր ամբողջ այդ արարողությանը. Ինքն էլ օգնում էր, հայտնապես վախեցած ու կարծես գլուխը կորցրած. Սակայն հիվանդն ուշքի չէր գալիս, ցնցումները որոշ ժամանակ դադարում էին, բայց հետո նորից էին սկսվում, և բոլորն էլ եկան այն եզրակացության, թե կատարվելու է ճիշտ այն, ինչ եղել էր անցյալ տարի, երբ նա նույնպես պատահաբար ընկել էր ցեղունից. Հիշեցին, որ այն ժամանակ սառույց էին դրել գլխին. Նկուղում դեռ սառույց կար, և Մարֆա Իգնատևնան գործի անցավ, իսկ Ֆյոդոր Պավլովիչը երեկոյան դեմ մարդ ուղարկեց, բժիշկ Քերցենշտուբեին, որն անմիջապես ժամանեց. Հիվանդին ուշի-ուշով քննելուց հետո ամբողջ նահանգում ամենից ավելի ճշտաջան և ուշադիր բժիշկն էր, խիստ պատվարժան մի ծերունի. Նա եզրակացրեց, որ արտաքո կարգի մի նոպա է, և կարող է վտանգ սպառնալ. Իսկ առայժմ ինքը Հերցենշտուբեն ամեն ինչ չի հասկանում տակավին, բայց որ վաղն առավոտյան, եթե չօգնեն այժմ ու բուժամիջոցները, կվճռի այլ բուժումների դիմել. Հիվանդին բարկեցրին բակի շենքի մի սենյակում, որ կից էր Գրիգորիի և Մարֆա Իգնատևնայի սենյակին. Հետո Ֆյոդոր Պավլովիչն իրար ետևից դժբախտություններ միայն կրեց այդ օրը. Ճաշը Մարֆա Իգնատևնան պատրաստեց, և Սմերդյակովի եփացի հետ համեմատած ապուրը կարծես լվացքի ջուր լիներ. Իսկ հավն այնքան էր չորացել տապակվելով, որ ծամելն անգամ ոչ մի կերպ հնարավոր չէր. Մարֆա Իգնատևնան իր տիրոջ դառը, թեև արդարացի կշտամբանքներին առարկեց, որ հավն առանց այդ էլ շատ ծեր էր արդեն, և որ ինքն էլ խոհարարություն չի սովորել. Երեկոյան մի ուրիշ մտահոգություն էլ ավելացավ. Ֆյոդոր Պավլովիչին հայտնեցին, թե Գրիգորին, որն արդեն երկու օր է անառողջ էր, հիմա բոլորովին անկողին է ընկել, գոտկատեղին փայտացել է. Ֆյոդոր Պավլովիչը հնարավորին չափ շուտ վերջացրեց իր ընթրիքը և առանձին փակվեց տանը. Ահավոր ու տագնապալից սպասման մեջ էր նա. Հենց այդ իրիկուն գրեթե հաստատապես սպասում էր Գրուշենկայի գալուն։ Համենայն դեպս Սմերդյակովը, դեռ վաղ առավոտյան, գրեթե հավաստիացրել էր, որ նա արդեն անտարակուսելիորեն խոստացել է գալ։ Անուղած էր ու սիրտը տագնապահար բաբախում էր։ Դատարկ սենյակներում շրջում էր նա և ուշադիր լսում։ Ականջը սրած պետք է պահեր։ Մի որևէ տեղ Դմիտրին կարող էր թաքնված լինել ու հետևել Գրուշենկային, ուստի հենց որ Գրուշենկան լուսամուտը ծեծեր, Սմերդյակովը դեռ երկու օր առաջ վստահեցրել էր Ֆյոդոր Պավլովիչին, որ հայտնել է նրան, թե որտեղ և ինչ ձևով թխկացնի։ Պետք էր հնարավորին չափ շուտ բանալ դուրը և ոչ մի վայրկյան իզուր չսպասեցնել նրան գավիթում, որպեսզի Աստված չանի, մի որևէ բանից վախենալով չփախչի հանկարծ։ Մտահոգվելու շատ բան կար, բայց Ֆյոդոր Պավլովիչի սիրտը դեռ երբեք այդքան քաղցր հույսերով չէր ողողվել։ Չէ՞ որ համարյա վստահորեն կարելի էր ասել, թե այս անգամ արդեն անպատճառ կգա Գրուշենկան։